Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 21.
Prezident na koni a kult tatíčka Masaryka.
Čechové měli svého mýtického praotce.
Praotce Čecha.
Otce vlasti.
Krále Karla IV.
Otce národa.
Historika Františka Palackého.
A taky tatíčka.
Tatíčka Masaryka.
Když se řekne Tomáš Garrigue Masaryk, vybavím si bílý mroží knír a bratků.
Čepici se štítkem.
Mm-hmm.
Stepilou postavu v koňském sedle.
Prezident na koni. Jak impozantní.
Možná vás ale překvapí, že Masaryk nerajtoval od mládí. Na koni se naučil jezdit až téměř v 70 letech. A to během svého exilu za první světové války.
Neříkejte.
Mm-hmm.
A co ho k tomu vedlo?
Myšlenka, že by se mu tato dovednost mohla hodit v případných bojích při terénních přesunech s legiemi.
Kde vyprávění o prvním československém prezidentovi začneme?
Myslím, že není čas zabíhat příliš do minulosti. Navrhuji jít rovnou k jeho příjezdu do vlasti 20. prosince roku 1918.
Dobrá, tedy k jeho návratu z válečného exilu.
Než stihnete formulovat nějakou poťouchlou otázku na téma, jestli přijel na koni, tak vám řeknu, ne, přijel vlakem.
Škoda, ale přesto to byl příjezd vskutku triumfální.
Hranici symbolicky překročil na stejném místě, odkud roku 1914 odcházel ze země, tedy na trati z Lince v Horním Dvořišti.
Masarykův vlak zastavil na tamním nádraží.
A přestože bylo prosincové nevlídno, přivítal ho tisícihlavý dav.
Občané prostí i zástupci vlády.
Příslušníci armády vystřelili 3 slavnostní dělové rány.
Lid zapěl oblíbenou písničku Stylovi a Škroupovi Fidlovačky, z níž se právě stala státní hymna.
Masarykovi se při ní údajně objevily v očích slzy.
Krojované poselstvo hodle starého zvyku přivítalo chlebem a solí.
A ministr železnic Izidor Zahradník pronesl slavnostní projev.
Prezident odpověděl.
Vše, co jsme podnikli, čeho jsme dosáhli, dosáhli jsme skutečnou prací. Jsem si jist, že co jsme dosáhli, též udržíme, doplníme a zdokonalíme. Čeká nás jistě mnoho práce, snad těžší než doposud. A já každého zvu k této práci, jež nám všem musí být společnou.
Vlak potom pokračoval do Českých Budějovic. Po uvítacím ceremoniálu na nádraží pokračoval Masaryk na tamní náměstí, kde se konalo další vítání a teprve poté se odebral na kutě.
Druhý den se vlak vydal do Prahy a cestou davy shromážděné v jednotlivých městech provolávali prezidentovi slávu.
V doprovodu dělových salv a rozeznělých zvonů dorazil Masaryk v 1 hodinu odpoledne na Wilsonovo nádraží.
Kde jej na vyzdobeném nástupišti čekali legionáři, sokolové, politici a šťastlivci, jimž se podařilo získat speciální vstupenku.
Masaryka slavnostním projevem uvítali premiér Karel Kramář a spisovatel Alois Jirásek a byli mu představeni první českoslovenští ministři.
Prezident poté absolvoval jízdu Prahou.
Odmítl však nabízený kočár tažený 4 koňmi, což bylo vnímáno jako jasné veřejné vymezení se vůči starým monarchistickým zvyklostem.
Takže si jednoho z koňů vypřáhl a vyhoupl se rovnou do sedla?
Ale ne. Co s tím koněm pořád máte?
Nic, jenom by se mi ta představa líbila, vám ne? Jako z filmu.
A mně se zas líbí to přenesení významu. Prezident na koni. Jakože nejen sedět v sedle, ale mít převahu, triumfovat.
Pochopili jsme, ale zkusme na chvíli neodbíhat od tématu.
No dobrá, a na čem tedy jel?
Ne na čem, ale v čem.
Masaryk vsedl do otevřeného osobního automobilu Laurin a Clement 200. Jeho cesta, lemovaná jásajícími davy, vlajkami a trikolorami, vedla z nádraží k soše svatého Václava.
Další zastávku hostilo za doprovodu fanfár ze Smetanovy Libuše Národní divadlo.
Poté Masaryk vzdal na Staroměstském náměstí hold památce Jana Husa.
V budově sněmovny
ta tehdy sídlila v Rudolfinu.
Následně do rukou jejího předsedy Františka Tomáška složil prezidentský slib.
Ač hlavou státu byl v nepřítomnosti zvolen už o více než měsíc dříve, 14. listopadu 1918.
Prvorepublikoví historikové, filozofové a publicisté začali Masaryka vykreslovat jako člověka, který vytvořením Československé republiky úspěšně završil dosavadní vývoj našich dějin.
Díky němuž vyvrcholila historická linie, jejíž koncepci sám v modifikované formě přejal od Palackého a kterou už roku 1895 předložil veřejnosti ve spise Česká otázka.
Podle Masaryka byl český národ v celé Evropě do jisté míry výjimečným, neboť se od dob husitství snažil uskutečňovat myšlenku humanity, prosazovat demokratické hodnoty a usilovat o sociální rovnost, a to proti všem formám útlaku, absolutismu a teokracie.
Přestože bylo toto snažení v pobělohorské době zatlačeno do defenzivy, jeho idea ani tehdy nezmizela.
Na konci 18. století ji oživili první obrozenci a pak se jí ujali další generace vedené především Františkem Palackým a Karlem Havlíčkem Borovským.
Jako jejich následovatel byl označován právě Masaryk.
Vždyť přece své české humanitní a demokratické směřování dokázal už vystoupením v neprospěch pravosti rukopisů.
Boj proti lži.
Odvážným hájením Leopolda Hilsnera, nařčeného z vraždy Anežky Hrůzové.
Boj proti antisemitským předsudkům.
I svým obecně intelektuálním působením, kterým otevíral Čechům okna do světa a bojoval s jejich malostí i provincialismem.
A dovolím si říci, třešničkou na dortíku bylo Masarykovo protirakouské působení za první světové války a vytvoření Československa.
Filozof František Krejčí tak mohl roku 1927 napsat.
V době války zjev jeho vyrostl před zrakama českého lidu dovysoka, že všechno současné mizelo v jeho stínu. Velikost jeho měřil lid podle výšky, v jaké viděl svítiti ideál svých snah, vznícených touhou po samostatnosti. Masaryk objevil se posledním členem řady českých velikánů, jichž jména označují světlé fáze vývojové českého národa. V něm ta řada pro dnešek vyvrcholuje.
Vzletná slova. Můžeme v souvislosti s Tomášem Garrigue Masarykem mluvit o kultu osobnosti?
Dobrá otázka. V dějinách se stává vcelku běžně, že se členové společnosti identifikují s určitou osobností, uctívají ji, projektují do ní své tužby, ideály a hodnoty, spojují s ní svůj další osud.
Tomáš Garrigue Masaryk se stal jakousi personifikací Československé republiky, která byla považována především za jeho dílo.
Za což byl vynášen do nebes.
Až tam?
No ano, spisovatelka Lída Merlínová roku 1934 napsala, že...
K obrazu božímu stvořen jest člověk. A k obrazu Masarykovu stvořen má býti každý uvědomělý Čech.
A tak se k osobnosti prvního československého prezidenta začaly přiřazovat atributy apoštola pravdy, božího bojovníka, prezidenta osvoboditele a familiárněji pojatého tatíčka.
Pojem tatíček Masaryk vznikl už za první světové války v legiích.
A jak se k němu stavil sám tatíček?
Poněkud ambivalentně. Karlu Čapkovi pro jeho hovory s TGM s jistou dávkou skromnosti řekl.
Žil jsem posud co nejvíce v soukromí, ale teď jsem se musel smířit s těmi strážemi dole. S parádami, recepcemi a se vší tou reprezentací. No, co dělat, říkám někdy, že to patří ke kšeftu.
Zároveň ale budování svého kultu nijak nebránil. Dokonce jej osobně podporoval.
Jistě v tom viděl příležitost, jak nově vzniklému státu vtisknout své filozofické představy o ideálním stavu společnosti.
Kult tatíčka Masaryka zdatně vytvářely zhora především prohradně orientované politické strany, tisk, knižní nakladatelství, rozhlasová společnost Radiožurnál
a zároveň z dola, v různých koutech republiky, spolky, obecní samosprávy i aktivní jednotlivci. Masaryk byl kladen za vzor velkým i malým.
Zmíněná Lída Merlínová svou knížku pro děti Tatíček Masaryk z roku 1934 pojala jako...
Báseň o smělém rekovi, který přemohl draka o mnoha hlavách chrlících oheň, aby osvobodil něžnou a plavou princeznu ze smutného zajetí.
O ním drakem byla samozřejmě habsburská monarchie a princeznou český národ.
Merlínová uvedla i biblické paralely, když Masaryka přirovnala
k jasné hvězdě, která ukázala cestu pastýřům a třem králům z dalekých zemí k Betlému, kde se zrodil Kristus Spasitel.
Zároveň jeho obraz zabarvila po vzoru tehdy populárních dobrodružných románů, neboť o něm psala jako
o hrdém kauboji smělého čela, o cestovateli džunglí, ztraceném v hlubinách pralesů, který neplakal a nezoufal, ale pevně věřil, že na konci cesty utrpení je voda pitná a nový, lepší život.
Popularitu mezi dětmi Masaryk aktivně budoval. Často se nechával fotit obklopen caparty či smrňaty v náručí.
Jen ať je všem občanům zřejmo, že prezident vidí v dítkách těchto záruku šťastné budoucnosti celého Československa.
Pomocí rozhlasových vln promlouval ke školákům, aby jim vtipným a nenásilným způsobem vysvětlil složité filozofické a etické problémy.
Například 18. března 1932 ve svém velikonočním projevu, jehož záznam se dodnes zachoval v rozhlasovém archivu.
Milí doroste, vítám vás při tom podivuhodném přístroji, který nám umožňuje nadálku si pohovořit. V tuto chvíli jsme po celé republice spojeni. O velikonočných dnech vzpomenete si na staré lidi. Slyším, že přemýšlíte, jak byste své babičce a dědečkovi udělali radost, že prý budete předčítat slepé tetičce sousedových a že pečete buchty pro staré lidi v Chorobincích. To je velmi pěkné. Snad jste již slyšeli, že vzdělanost národa poznává se podle toho, jak si dovede ctít stáří. Snažte se tedy svým chováním k starým lidem osvědčovat vzdělanost svého národa.
Filozof Emanuel Rádl ve svém projevu k mládeži hned v roce 1919 hovořil o výmluvách mnohých lidí. Že jsou chudí, že neměli příležitosti k velkým činům a zatím zahálejí a chudými zůstávají a příležitost uteče. Vy jste na našem národním hrdinovi Masarykovi, jak se dovedl státi velkým.
Ano, vy jste, milé děti, školáci i studenti, náš tatíček se narodil do nuzných poměrů. Studiem, prací a sebezapíráním však dokázal přerůsti průměr svého okolí a nakonec stanouti v čele státu.
toť živoucím důkazem toho, že lze vlastní pílí vypracovat se, a to nejen pro blaho svoje, nýbrž i celého národa a státu.
Proto se má státi tento velký muž mladým lidem následování hodným vzorem.
Kde všude bylo možno na prezidenta narazit?
Spíš bych se ptal obráceně. Kde ne?
Veřejná prostranství totiž brzy začaly zdobit Masarykovy sochy.
Jejich vztyčení zpravidla iniciovaly obecní samosprávy a angažovaní intelektuálové, především učitelé.
Kdo to platil?
Většinou se peníze brali ze sbírek místních občanů.
A ti navíc mnohdy sami zdarma přiložili ruku k dílu.
Podstavce soch a pomníků často nesly krátké nápisy, jimiž místní vyjádřili svůj vztah k prezidentovi.
Například?
Srdce jeho hořelo láskou k ukřižovanému národu.
Valašské hutisko 1921.
Malý člověk velkému prezidentu.
Podkrkonošský studenec 1937.
Umíme spočítat, kolik těch soch a pomníků vzniklo?
Zcela přesně ne. Ale nepochybně jich za první republiky vztyčili několik desítek, možná i stovek.
Prvenství pravděpodobně patří pomníku z roku 1919 v Loučce u Litovle.
Prezidentovo jméno se objevilo v názvech mnoha dobročinných organizací.
Masarykova liga proti tuberkulóze.
Institucí usilujících o modernizaci státu.
Masarykova letecká liga.
I nově vystavěných sportovišť.
Masarykův skokanský můstek nedaleko Špindlerova mlýna.
A tak dál, a tak dál.
Nesmíme zapomenout ani na známky s Masarykovou podobiznou.
A také na pravidelné rituály.
Nejvýznamnějším z nich byly oslavy prezidentových narozenin. A to každoročně 7. března.
V roce 1920 se slavily jeho 70. A to v skutku velkolepě.
Novináři zahájili rozsáhlou tiskovou kampaň, která zdůrazňovala Masarykův význam.
Pořádali se slavnostní schůze, koncerty i vojenské přehlídky.
Davy lidí se vydali do metropole. Na Pražském hradě gratulovali Masarykovi politikové, zástupci církví, akademičtí pracovníci a armádní důstojníci.
Sám prezident měl onoho dne na pilno, neboť po audiencích, při nichž dostal ohromné množství darů, musel ještě vyslechnout hudební produkci, navštívit v sanatoriu manželku Charlotu, posedět v obecním domě s vedením hlavního města a večer zamířit do Národního divadla. Uf.
V podobném duchu se tatíčkovi narozeniny slavily i v dalších letech.
Dokonce se vydávaly příručky s instrukcemi, jak slavnosti správně pořádat a na co klást důraz.
U příležitosti 80. tedy roku 1930, přijalo Národní shromáždění takzvaný Lex Masaryk.
Tedy zákon o tom, že T.G. Masaryk zasloužil se o stát.
Na přelomu let 1935 a 1936 zástupci několika politických stran iniciovali návrh zákona, který by den narozenin TGM zavedl jako oficiální státní svátek.
Na prezidentovo přání však bylo od projednávání tohoto zákona upuštěno.
Zákon, kterým se prohlašuje 7. březen za památný den, nikoli státní svátek, se nakonec dočkal přijetí až v roce 1946.
Ovšem komunisti jej 6 let na to zrušili.
Ne vždycky se prezidentovi narozeniny povedlo oslavit bez jistých nedůstojností.
Máte na mysli nacionálně podmíněné incidenty v těch krajích, jejichž převážně sudeto německé obyvatelstvo nechovalo k Československu příliš vřelý vztah?
A také případy ovlivněné přemírou alkoholu.
O problémech z předchozích let referoval 11. března 1926 na půdě Národního shromáždění lidovecký ministr vnitra František Nosek.
Jindřich Čídl, továrník pijan v Teplicích Šanově, nařídil, aby odstraněny byly v jeho domě praporečky 7. března 1920 v den narozenin pana prezidenta z oken pokoje, v němž bydlí česká učitelka. Odůvodňoval to tím, že je obchodníkem a že si nedá takovými věcmi kaziti obchod.
V noci z 6. na 7. března 1925 byla postříkána blátem státní vlajka, vyvěšená na budově České školy v Moravské Třebové na oslavu 75. narozenin pana prezidenta.
V Radovesicích, okres Bílinský, hosté tamního hostince pomalovali krví ze zabité husy bílého kozla, kterého vedl Keller z Chotovinek. V Lískovicích pak jakýsi Rudolf Hrabal přidal modrou barvu, takže kozel měl pak barvu bílou, modrou a červenou.
Tím měli být zneuctěny barvy republiky. A skutečně také jak v Lískovicích, tak v blízkých Chotovinkách, kde také slaveno bylo toho dne posvícení, zběhly se velké davy lidu, když opilý Keller kozla takto pomalovaného vodil.
To, co Masaryk pro ohromnou část společnosti vskutku znamenal, se spontánním a dojemným způsobem projevilo, když se na podzim 1937 z rozhlasových přijímačů ozval hlas novináře Zdeňka Šmorance.
Československá tisková kancelář.
První prezident Československé republiky, prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk skonal na zámku Lánském dnes úterý 14. září ve 3 hodiny 29 minut ráno dovršit 87 let, 6 měsíců a 7 dní života.
Celá země se zahalila do smutečního hávu.
Rakev s ostatky byla převezena z Lán do Prahy a 18. září vystavena ve sloupové síni Pražského hradu.
Zástupy lidí ze všech krajů se tam mířili poklonit Masarykově památce.
Se slzami v očích a jen stěží utajujíce vzlikot defilují 10 000 mužů, žen, starců a dětí kolem katafalku. Na něm spočívá rakev zahalená státní vlajkou. Je to opravdová národní pout lidu za svým svatým.
Monumentální pohřeb se konal 21. září.
Rozhlasové vysílání vyzývalo občany, aby zůstali doma a celý pietní akt sledovali prostřednictvím radiopřijímačů.
Další davy se už rozhodně neměly do hlavního města vydávat, neboť ubytovací kapacity přestávaly dostačovat a doprava i zásobování kolabovaly.
Po projevu, který na Pražském hradě přednesl Masarykův nástupce v úřadě, jeho politický žák i souputník Edvard Beneš, se smutečný průvod vydal z prvního nádvoří k Wilsonovu nádraží.
Rakev na dělové lafetě tažené 6 zpřežím doprovázela 6 vojínů, z nichž každý zastupoval jednu z národností Československé republiky.
Čech, Slovák, Němec, Rusín, Maďar a Polák.
Trasu lemovalo odhadem 0,5 až 3/4 milionu lidí.
Městem zněly zvony.
A rozhlasoví reportéři se posluchačům hlásili z celkem 15 míst.
Takto promlouval reportér Vladimír Miller.
Jsme na filozofické fakultě, již vroubí špalír vysokoškolské mládeže. Jsme na akademické půdě, jež byla i půdou jeho. Tu nedaleko v Klementínu přednášíval univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk a ještě blíže ve Veleslavínově ulici konal semináře, kde vedl žáky k samostatnému myšlení a učil praktické filozofii, vědě živé a plodné, vycházející z kořenů života a jdoucí do života. V těch temných chodbách Klementína ozýval se jeho hlas, který již tehdy burcoval svědomí a vštěpoval víru, právo a pravdu. A po něch starých posluchárnách vykládal Platona, vědce starověku, který učil, že národové budou tehdy šťastní, až jim povládnou filozofové a králové budou filozofy.
Na Wilsonově nádraží rakev přeložili na vlak a ten přes Smíchov a Hostivici zamířil do Lán.
I trasu této poslední Masarykovy cesty obklopovali davy.
V 7 hodin večer byla rakev uložena v Lánech do jednoduchého hrobu. Skon prezidenta osvoboditele v oněch podzimních dnech roku 1937 stmelil velkou část občanů.
Zároveň symbolizoval konec jedné éry. Posiloval obavy z budoucnosti a předtuchu katastrof, jejichž mračna se tou dobou nad Československem i celou střední Evropou stahovala.
Takto hovořil lánský sedlář Josef Vavřička v rozhovoru pro Radiožurnál 24. září.
A co pak jste měl jako poslední službu, poslední práci pro pana prezidenta?
Poslední práci, to vám ani nemohu říct, poněvadž to člověku svírá srdce.
No to bylo teď asi při pořbu.
To bylo teď dekorování. To byla poslední moje služba, kterou jsem našemu milému panu prezidentu vykonal. Já mám krásné vzpomínky, ale bohužel jak bude dál.
Neměli bychom skončit poněkud pozitivněji než pohřbem?
Jsem pro. Já bych se vrátil k obrazu prezidenta na koni. Na fotce i v přeneseném slova smyslu.
Vy jste se na ty koně dneska nějak upnul.
Počkejte, to není špatný nápad. I to, že se prezident nechával fotit na hřbetu koně, byl přece jistý druh sebeprezentace ve veřejném prostoru.
I když se Masaryk, jak už víme, do sedla vyhoupl až v pozdním věku a při terénních přesunech s legiemi tuhle dovednost nakonec nevyužil.
Jezdectví si oblíbil a za první republiky ho s potěšením praktikoval.
Na koni Hektorovi vyrážel na projížďky areálem Pražského hradu a Lánskou oborou.
Vhodný způsob, jak s přibývajícím věkem udržovat ve zdravém těle zdravého ducha. No ne?
Fotografie vzpřímeného prezidenta v sedle předávaly lidu poselství o dobrém zdravotním stavu jejich tatíčka a nabádali k následování jeho příkladu.
Ale tatíček nezůstával jenom u rajtování.
Novinář František Kupka v knize Masaryk a Beneš v mých vzpomínkách z roku 1969 psal o tom, jak TGM v Královské zahradě před americkými delegátkami ženského kongresu naschvál prováděl svižné dřepy.
O takových věcech říkal, že je dělá v zájmu republiky. Špatný, 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 špatný.